Motivace klíčových zaměstnanců je podpora dalších startupových úspěchů. I to jsou ve zkratce přínosy zaměstnaneckých akcí, po jejíž uzákonění volá tuzemská startupová scéna. Česko podle ní v této problematice zaostává za Západem a sama si tak ubírá na konkurenceschopnosti. Tohle i další startupové problémy řeší právníci z advokátní kanceláře Sparring, která si dala za cíl pomáhat tuzemským mladým firmám a venture kapitálu s rozjezdem.
U mikrofonu vás zdraví Taťána Lisková a u dalšího dílu Forbes Business Podcastu se budeme bavit o tom, co trápí české startupy, jak se jim nedaří zavádět zaměstnanecké akcie i o tom, jak těžké je pro ně expandovat na západ. Se mnou je tady Ondřej Zamek, právník a vedoucí české pobočky advokátní kanceláře Sparring, která se zaměřuje na startupy, inovace a venture kapitál. Ondřej, vítejte.
Dobrý den, díky za pozvání a zdravím naše posluchače.
Ondřej, kde byste si mohl vybrat být startupovým právníkem v jakékoliv zemi, jaká by to byla?
Wow, to by byly asi Spojené státy americké.
Aha, a proč ve zkratce?
Ve zkratce jenom kvůli tomu, že tam je ten startupový trh jednoznačně nejrozvinutější a největší.
My se o startupovém trhu v Americe a u nás budeme bavit později. Vaši kancelář založil Marian Provažník a Marek Křiška, který se i díky Sparringu umístil ve slovenském výběru 30 po 30. Jak jste se k téhle pátě dostal vy?
Pánové Křiška a Provažník mě oslovili, nebo Marek a Majo mě oslovili někdy koncem roku 2020. Já jsem v té době měl asi 2 roky po advokátních zkouškách. Hodně jsem dělal na Mergers and Acquisitions, M&A. Prakticky si to můžou posluchači představit jako asistence při nakupování a prodávání firem, ale už jsem měl i nějaké své projekty, kdy jsem podporoval startupy při fundraisingu a obecně při jejich biznisových potřebách. A přemýšlel jsem, co se sebou dál, jestli založím vlastní kancelář, nebo jestli se někomu přidám. A pořád jsem nenacházel žádného takového parťáka, kterému bych byl schopen svěřit byť jen 20, 30, 50% firmy. A potom přišla nabídka přidat se ke Sparringu a po několika měsících poznávání se jsme se domluvili, že se k ním přidám a pomůžeme tady vybudovat Sparring na českém trhu.
Sparring chtěl v advokaci, což je docela konzervativní prostředí, udělat vlastně inovaci. V čem ta inovace spočívá?
To je skvělá otázka a bojím se, že ta odpověď na ní bude poměrně dlouhá. Já se to pokusím co nejvíc zkrátit. V podstatě my chceme ten poměrně zkostnatělý trh právních služeb nějakým způsobem disruptnout, to znamená poskytovat ty právní služby jinak, poskytovat je tak, jakými startupy chtějí, v jazyce, kterému rozumí a za peníze, které si můžou dovolit.
A proč se jmenujete Sparring?
To je taky super otázka. Zaprvé, pánové, kteří zakládali Sparring, nechtěli jako klasičtí advokáti do názvu té společnosti dávat své jména. Přijde nám to už trošku old fashioned. A navíc, ta důležitější část je, že chceme být vlastně partner toho inovativního ekosystému, chceme těm startupům pomáhat, chceme jim třeba oponovat, chceme s nima růst dál, to znamená proto Sparring.
Firmy, které patří mezi vaše klienty, jsou firmy, o kterých my často píšeme. Pomáhali jste například kavárnám The Miners, platformě Hero Hero nebo startupu UpHeal, který pomáhá terapeutům. Jsou to všechno mladé české firmy, které mají velké ambice. Jak byste ty klienty definoval vy? Co jsou to za firmy?
Jsou to určitě, přesně jak vy jste řekla, jsou to určitě společnosti, které mají obrovské ambice, nezaleknou se zásadních výzev a já obecně o našich klientech říkám, že jsou rychle rostoucí a rychle se fast moving, takže rychle se hýbající. A přijde nám, že ten způsob, jakým oni přemýšlí, jak se snaží expandovat, jakým způsobem se snaží své služby poskytnout a to, co se na tom trhu nachází, posunout dál, je něčím unikátní. Proto nás baví s nimi spolupracovat a proto je podporujeme.
Vy jste pomáhali nedávno pražským kavárnám The Miners expanzí do Španělska. Jak se expanduje do Španělska?
Myslím si, že jsme ve Španělsku vystřídali 3 advokátní kanceláře na velmi jednoduchých zadáních, jako je založení obdoby společnosti s ručením omezeným, zaměstnání, pár zaměstnanců, takže první zásadní krok bylo nějakým způsobem si uvědomit, že mentalita španělských poskytovatelů služeb bude výrazně jiná než tady, takže takovým způsobem jsme k tomu potom museli přistoupit a museli jsme s tamními advokáty fungovat s velkými rezervami. A zároveň my jsme, nebo Miners mají ve Španělsku nastavený nejenom režim svých vlastních kaváren, kde šlo všechno podle plánu, a potom mají i režim, kdy kavárny jsou ve formě franchise. A v těch franchisách to bylo poměrně jednoduché. Tam jsme jednoduše řekli, ve Španělsku budou stejné podmínky jako v České republice, a přesto nejde vlak, a nějakým způsobem se nám to podařilo prosadit.
Mm-hmm. V tom Španělsku to šlo. Vy teďka s Hero Hero řešíte expanzi do Ameriky, což je pro expanzi trochu tradičnější trh. Jak těžké je, aby česká malá firma expandovala do USA?
Ono to hodně záleží, o jaký jde produkt, jak moc těžké je v úvozovkách jej přesunout přes hranice, software, platformu, software as a service je poměrně jednoduché přes hranice přesunout. To znamená, my máme, řekl bych, velmi velkou část našich klientů, kteří pochází z Česka nebo ze Slovenska, tak třeba úplně přeskočí expanzi do ostatních států střední a východní Evropy a vrhnou se rovnou do Spojených států. Takže pokud se jedná o software, není to vlastně zas tak složité. Čeští developeři nebo obecně český IT segment má ve světě skvělou pověst. Myslím si, že software, který naši klienti vyváží vlastně do USA, tak je jedna z nejlepších kvalit, a proto se jim to může dařit.
Konkrétně Hero Hero je česká platforma, která má minimálně tady v tuzemsku ambici konkurovat placené verzi YouTube. Co byla první věc, kterou jste jako právníci řešili?
No, já myslím, že úplně první bylo nějaká základní inkorporace, znamená založení té společnosti a potom rozhýbání celé té platformy, takže nastavení obchodních podmínek, pravidel, za jakých bude ta platforma fungovat a tak dále.
V Americe?
V Česku momentálně řešíme v Americe.
A funguje to stejně, děláte to samé?
Ta platforma bude s některými omezeními fungovat stejně.
Jak dlouho proces expanze z Česka takové platformy trvá, než může odstřihnout tu pásku a je v Americe, funguje v Americe?
Já jsem nad tím nedávno přemýšlel a je to asi dost podobné, jak když se budete stěhovat vy a budete celý byt, ve kterém žijete x let, stěhovat v osobáku versus když si vezmete partu stěhováků, tak asi takový to může být rozdíl v tom režimu, jak rychle se tam můžete dostat a jak, nebo případně jak pomalu si to budete dělat své pomocí. My to vidíme z toho právního režimu a dalo by se říct, že ten americký trh, pakliže jej znáte, není zas o tolik odlišný. Hromada věcí je tam méně formálních než u nás. Nevyžadují se nikde plné moci, ověřené podpisy a tak dále. Takže v něčem je ten trh velmi neformální, překvapivě v něčem je velmi, řekl bych v uvozovkách, zastaralý a člověk až žasné, jak old school způsobem se tam některé věci dělají.
Například?
Například ve Spojených státech jakákoliv neexistence nějakých datových schránek a podobné jako elektronické komunikace se státem. Ve Spojených státech prakticky ani nefunguje obchodní rejstřík, kde byste si mohla něco dohledat o vašem obchodním partnerovi. Co se týče katastru, bude to tam velmi podobné, takže ta elektronizace a digitalizace státní správy u nás, byť na ní často slyšíme kritiku, tak je velmi, velmi daleko.
To je velmi dobré a zároveň paradoxní zjištění. Když jsem teda český startup, který chce expandovat do USA, jak dlouho se na to mám vyhradit? Pár měsíců?
No, to hodně záleží. Za náma často ty startupy přijdou ve fázi, kdy si předjednali investici od amerického investora a řeknou, potřebujeme vyhovět tomu americkému investorovi, aby do nás mohl zainvestovat. Potom my samozřejmě zapneme druhý, třetí, čtvrtý, pátý a další rychlostní stupně, protože potřebujeme, aby ten náš klient tu investici dostal co nejdříve. Myslím si, že se to dá třeba za jeden měsíc vládnout.
Ty jsi už na začátku zmínil, že kdyby jsi mohl vybrat, tak budeš pracovat jako startupový právník v USA. V čem je tam to prostředí jiné?
Řekl bych, že hlavně v tom, že startup ve Spojených státech není něco, co tam bylo přineseno někde odjinud. Dalo by se říct, že vlastně v Silicon Valley pojem startup vznikl, nebo všechny zásadní startupy tam vznikly a ty startupy, které byť jsou úspěšné, tak třeba ve střední Evropě si jenom těžko člověk vzpomene na startup, který by ho každým způsobem ovlivňoval. Můžeme mít třeba Spotify, ale mě nenapadne žádný další. A vlastně ve Spojených státech je těch startupů, které přerostly už jako v nadnárodní korporace a v Big Tech a vlastně definují z velké části život nás všech tady ve vyspělé civilizaci, je opravdu hromada. A s tím jde ruku v ruce i ten ekosystém těch právních služeb pro startupy. Tam vlastně v New Yorku nebo na západním pobřeží jsou kanceláře poskytující služby primárně startupům, čítající stovky tisíce právníků. To nikde v Evropě nemá obdoby.
Mezi startupy se občas říká, že v Americe stačí mít nápad a lidé vám už cpou peníze. Je to tak? Máš ten pocit?
Přemýšlím. Myslím si, že asi ne, asi to nejde takhle říct. Je to, znám hodně founderů, kteří vyrejzovali nebo získali finanční prostředky velmi rychle a dalo by se říct i jednoduše, ale podle mě pro zakladatele startupu ze střední Evropy získat finanční prostředky nebo získat investici v Americe, to chce mnohem víc než jenom ten nápad, už jenom to, že člověk musí překonat tu nálepku toho nájezdníka z té střední Evropy, ale nájezdníka v tom špatném slova smyslu. To znamená, musí úplně přepnout ten mindset, musí se umět víc prodat. Takže nemyslím si to, že jenom na základě nápadu dostane ten startup velkou sumu peněz, ale rozhodně je fundraising ve Spojených státech jednodušší než v Evropě nebo konkrétně třeba v Česku.
My jsme se už bavili o tom, že startupové prostředí v Americe je mnohem zavedenější. Co je hlavní bolístka startupů u nás aktuálně?
Já si myslím, že to bude zrovna ten nedostatek těch financí na tom trhu. To znamená, myslím si, že nám tady rostou nedostatek financí a možná špatný sales. To znamená, ten způsob, jakým ty startupy, zejména SaaSové business to business, to znamená ty, které prodávají svůj software velkým korporacím, tak ty prakticky nemají velkou šanci z Evropy, čest světlým výjimkám, jako je třeba Rosum, tak ti nemají příliš velkou šanci z Evropy penetrovat ten americký trh těch velkých korporací. Prostě ta korporace v 99% vždycky upřednostní americkou firmu.
My se často bavíme o tom, co může udělat Česko, vláda nebo kdokoliv z nás, aby tohleto prostředí bylo lepší. Může vláda něco udělat, aby tohleto bylo lepší?
Já si myslím, že je to hromada a chápu, že ta ekonomická situace v posledních letech po covidu, po válce na Ukrajině, kterou český stát podporuje velmi, velmi záhodným způsobem, tak já rozumím, že těch financí v těch veřejných rozpočtech není mnoho, ale zároveň si myslím, že za posledních pár let jsme tady vlastně neviděli nic, čím by český stát nebo česká vláda startupy nějakým způsobem upřednostnila. Naopak, jsou to pořád nějaké polena, co startupistům stát hází pod nohy, ať už to jsou nefungující ESOPy, ať už to jsou zavedení limitu při osvobození prodeje podílů ve společnostech, ať už to je neexistence jakéhokoliv daňového zvýhodnění pro začínající společnosti a tak dále.
Tady padlo slovo ESOP, nefungující ESOPy. Můžete vysvětlit, co to je?
ESOP je Employee Stock Option Plan, znamená to v podstatě, a samozřejmě ta inspirace jde jak jinak než ze Spojených států, ta zkratka v podstatě znamená mechanismus, jakým startup nebo začínající founder je schopen svým zaměstnancům, svým kontraktorům poskytnout podíl na té společnosti za účelem toho, aby je motivoval na práci pro ten startup. Je to samozřejmě logické v situaci, kdy začínáte vlastní podnikání, začínáte startup, peněz není mnoho, ale potřebujete najmout top talent, potřebujete lidi, kteří budou pracovat za méně peněz, než by dostali někde v korporaci, víc hodin a kvalitněji. a dají do toho produktu nebo do toho projektu vlastně všechno. A to je způsob, jakým startupy ty zaměstnance motivují.
V češtině se tomuhle institutu říká zaměstnanecké akce nebo programy zaměstnaneckých akcí a v Americe je to docela běžná součást startupového prostředí. Jak se na to dívá česká legislativa?
Česká legislativa se na to dívá přesně nijak. Takže u nás ten pojem jako takový neexistuje, dalo by se říci. My jako startupoví právníci jej různými způsoby obcházíme. Obcházíme v tom dobrém, že vytváříme alespoň nějakým způsobem nějaké způsoby, jak ty ESOPy do toho českého právního řádu zavést a poskytnout je teda nikoliv do toho zákona jako takového, ale jak například smluvně sepsat dokumentaci mezi tím zakladatelem toho startupu a tím jeho zaměstnancem, aby aspoň nějaký benefit z té společnosti, třeba když se prodá, získal.
Proč je to takový problém, že to zákon nějak neupravuje?
Je to problém z několika důvodů. Jeden je ten právní, to znamená, není jasný ten právní rámec, můžou tam vznikat různé takové hybridní konstrukce, které třeba nevzbuzují úplně důvěru pro toho zaměstnance, který, já nevím, přichází někde z korporace, nic o tom neví a musí si to sám zjišťovat se svými známými právníky, jestli to vlastně na něho není nějaký podfuk. A ta druhá část, a ta pravděpodobně důležitější, přičemž tu první bychom asi nějak zvládli, tak ta druhá část, tak to je daňová, kdy zcela zásadní pro to, aby ty ESOP plány mohly nějakým způsobem fungovat, je daňové zvýhodnění toho zaměstnance, pakliže si má vzít nižší mzdu a má nějakým způsobem participovat na budoucích výnosech té společnosti.
Ten hlavní problém je totiž to, že ty výnosy by se mu danily dvakrát, ne-li třikrát, je to tak?
Přesně tak.
Jak to, že to tak je?
Je to z jednoduchého důvodu. Ono se vlastně, ty zaměstnanecké programy ve Spojených státech jsou přesně nastavené takovým způsobem, aby bylo zcela jasně možné nadefinovat, pokud vlastně nějaký zaměstnavatel nějakému zaměstnanci dává příslib nějakých akcí nebo nějakých opcí, tak je zcela jasně možné zadefinovat, jestli se jedná o zaměstnanecké akcie v rámci toho programu ESOP, které mají pobírat určité daňové zvýhodnění, kdežto u nás daňové předpisy nic takového neznají. To znamená, s těmi zaměstnaneckými podíly nebo akciemi se nakládá velmi podobně, jako když ten zaměstnanec nabývá jakékoliv jiné další hodnoty, v úzovkách i nabývá zadarmo, takže logicky je musí zdanit. Už jenom právo si je pořídit v určitých situacích musí zdanit.
V USA se s tímhletím pojmem pracuje od 70. let. Evropská unie už se taky snaží nějak zavést do svých právních systémů tenhle ten institut. Proč to Česku takhle trvá?
To je bohužel otázka na nikoho jiného než na mě, ale mám za to, že my samozřejmě máme informace o tom, jakým způsobem se tady tahle problematika na vládní úrovni řeší. Ona se řeší, vláda o ní ví, jenom si myslím, že momentálně jakékoliv daňové úlevy úplně nepřipadají v úvahu vzhledem ke stavu veřejných financí, takže domnívám se, že tohle je ten hlavní důvod, proč to momentálně vláda nechce připustit.
Po té právní úpravě volají startupy od těch největších, o kterých naši čtenáři čtou z našich stránek, až po ty malé. Kolik řádově je startupů nebo firm, které už s tímhletím operují?
Já si myslím, že ty startupy, které nějakým způsobem v Česku fungují, já si myslím, že téměř všechny budou nějakým způsobem chtít tento způsob motivace zaměstnanců využívat, anebo ho nějakým způsobem využívají. Takže já si myslím, že 90%+.
Existuje nějaká univerzální praxe, podle čeho se teda ty ESOPy dělají ve firmách teďka?
Dalo by se říct, že je zavedených několik způsobů, na kterých se startupoví právníci, startupoví a poradci a startupy obecně shodnou, že takhle se to momentálně dá dělat, a lepší cesta momentálně zatím není.
Mě zajímá, jestli jsem já zakladatel, startupista a chci tohleto zavést ve své firmě, co mám jako první udělat?
Já si bohužel myslím, že to určitě nebudeš schopna udělat sama. Takže budeš muset navštívit nějakého startupového právníka, který ti s tím poradí.
Uh-huh. A ten mi řekne?
Ten ti řekne, o jaký způsob ESOPu se má jednat, jestli má jít o plán pro desítky zaměstnanců nebo pro nějakého, řekněme, co-foundera. Na základě toho si od tebe získá nějaké informace. Potom ti ten plán se píše, zaimplementuje v případě, že se má jednat o nabytí reálných podílů nebo akcí ve společnosti, provede nějaké relevantní korporátní změny a potom samozřejmě s tebou, jakmile bude ten tvůj startup růst, tak bude analyzovat, co se tam děje, jestli se třeba ten startup chystá na prodej, tak budete si muset spočítat, kolik těch finančních prostředků z toho prodeje budete rozdělovat těm zaměstnancům.
Jak to reálně funguje, co se týče nějakého rozdělení? Představím si zase, že jsem startupista, mám 100 skvělých zaměstnanců a každému dám procento a jdu domů.
Tak to už ti toho potom moc nezbyde. Takže si myslím, že on se většinou, anglicky se tomu říká takzvaný ESOP pool, znamená nějaký balík podílů nebo akcí, které jsou alokované pro ten ESOP. A samozřejmě v průběhu života toho startupu je potřeba počítat i s investory, kteří budou získávat taky podíly v té firmě. Takže typicky se vezme ten ESOP pool, který může mít na začátku 5 až 10%, později klidně víc. A ten se rozděluje mezi ty zaměstnance.
Mezi všechny zaměstnance?
Dalo by se říct, že ano, nebo většinou tak mezi ty třeba řadové. Často pokud jsou nějací zaměstnanci vysloveně velmi důležití pro tu společnost, jsou to třeba C-level nebo co-founding employees, my jim říkáme, tak ti dostanou třeba separátní ESOP pool, nebo dostanou přímo konkrétní částku podílu nebo konkrétní procento podílu na firmě.
Když si představím ideální svět, ve kterém může vzniknout návrh zákona pod vašima rukama, tak co by v tom návrhu bylo?
To by bylo asi komplexnější, ale vezmu to velmi jednoduše. Nevezmu to z té části té korporační, protože tam je ještě jeden další problém. Ono ideální je, když ten ESOP se dá udělat v akciové společnosti. Když to nicméně u nás 99,8% startupů jsou SROčka. Takže to je jedna věc, s tím by se ale něco dalo dělat. Nejzásadnější pro mě by byla ta daňová úleva při nabití toho cenného papíru a následně režim zdanění jako příjem z kapitálového trhu po té, co se ta společnost jde prodat. Takže to gro leží v té daňové úpravě.
Takže je to jenom otázka na daňáře?
Je to spíš otázka na toho, kdo spravuje státní rozpočet, než na daňáře.
Jsou země okolo nás, ve kterých tohleto už funguje?
Já mám za to, že po Evropě, a dávám disclaimer, že jsme to nějakým způsobem úplně dopodrobna neskoumali, ale mám za to, že po Evropě, například ve Velké Británii, to funguje poměrně dobře. Potom mám za to, že Estonsko k tomu přistupuje nějakým zajímavým způsobem a myslím, že i Holandsko, takže určitě se dá i v Evropské unii najít režim, který funguje dobře. My se pořád díváme na ten americký režim, se kterým tím, že poskytujeme služby i startupům mířícím do Ameriky a i americkým společnostem, tak v tom my se vždycky nacházíme a vidíme, jakým způsobem ten režim toho ESOPu může jít.
Kdybychom měli v Česku ESOP, pomohlo by nám to dostat se na úroveň Estonska nebo Ameriky v tom startupovém prostředí?
To je otázka, kterou řešíme třeba s investory poměrně často. Já si to úplně nemyslím. Tady je hromada dalších překážek. Rozhodně si nemyslím, že jenom tím, že zaimplementujeme ESOP, i kdybychom ho klidně úplně celý obsali od Spojených států, tak si určitě nemyslím, že Spojené státy ve startupech doženeme. Ten kapitalismus, který je tam desítky let zažitý a který my vlastně se teprve učíme, tak ten je úplně na jiné úrovni. A stejně tak si nemyslím, že je to jenom těmi ESOPy, ale to znamená, nemyslím si, že pokud zaimplementujeme hezky nebo úspěšně ESOP v Česku, že automaticky doženeme všechny ostatní země jako Estonsko a Izrael, ale velmi zásadním způsobem to pomůže v tom ten startupový ekosystém nějak posunout dál, a to nejenom v tom krátkodobém horizontu, ale v tom dlouhodobém, kdy nám ty firmy nebudou utíkat do Spojených států nebo nebudou utíkat někam mimo Česko a budou rozdávat ty podíly nebo ty akcie svým zaměstnancům tady, a až ty firmy se hezky prodají ideálně za pár miliard, tak ti zaměstnanci, kteří měli těch 0,005, tak z nich budou možná milionáři, a ti tady pravděpodobně budou začínat další firmy, kde budou opět rozdělovat ten podíl na té firmě dalším lidem. Takže si myslím, že se tím zásadním způsobem zvýší počet bohatých lidí v České republice.
O zaměstnaneckých akcích se baví startupy, začíná se o nich pomalu bavit i vláda. Je nějaký časový rámec, kdy nejspíš Česko tohleto zavede?
Netuším.
Tak to je otázka pro naše zákonodárce. Vážení posluchači, to byl Ondřej Zamek z advokátní kanceláře Sparing. Ondřej, děkuji za rozhovor.
Já taky díky.